Αγαπητοί μας φίλοι, τα θαύματα είναι η μικρή χάρη σου. Η μεγάλη χάρη είναι η ιδανική επικοινωνία με το Θεό. Για την ασθενή πίστη μας, ο Θεός μας στέλνει τη μικρή χάρη, για να ξεκουραστεί η ψυχή μας από τον κόσμο. Έτσι παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε ο καθένας όπως μπορεί. Και επειδή αυτές οι ιστορίες του ουρανού και των Αγίων είναι μακριά από τη λογική μας, εάν δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε, ας παραμένουμε σιωπηλοί και θα ακούσουμε τη διήγηση με ανοιχτή καρδιά.
Πουλούσε τη Βασιλικό Καρακοσταντή και όπως μου είπε, γονάτισα, έλεγε παιδί μου, ανάμεσα στις σπασμένες εκεί σόφιτρες. Έσβηχε στο στήθος σου μια χάρη την εικόνα της Παναγίας που βρήκα εκεί πάνω σε μια πέτρα. Είδα απέναντι και τα βουνά της πατρίδας μας, το μουσχολίσι, που φαίνεται ολοκάθαρα. Και έφυσα καυτά δάκρυα, λέγοντας, Παναγία μου, εσύ ξέρεις τη συμφορά που με βρήκε. Για μια νύχτα έχασα τον άντρα μου, το σπίτι μου, την περιουσία μου, την πατρίδα μου, τους συγγενείς μου. Και τώρα βρίσκομαι χειραπαύτωτη, με ένα ορφανό στην αγκαλιά. Βοήθησέ με να μου δώσω ένα κομμάτι κτήματο κοντά σου, να ζήσω το παιδί μου. Και εγώ σου υπόσχομαι, οπότε μου τα φέρεις βολικά, να σου χτίσω το κλεισάκι σου, να μείνεις στο ύπεθρο. Κατέβηκε πολύ ανακουφισμένη από το βουνό. Αυτή τη νύχτα η μητέρα μου ονειρεύτηκε την Παναγία. Της έδωσε ένα χαρτί με πολλά γράμματα στο χέρι λέγοντας, Αγγελική πάτο, είναι το συμβόλαιο του κτήματος. Το κτήμα είναι θέλημα Θεού να δοθεί σε σένα, τη βασανισμένη αλλά με τόση πίστη γυναίκα. Πρόσεξε όμως, το τάξιμο που μου έκανες δεν πρέπει να το ξεχάσεις. Η μητέρα μου ξύπνησε, συγκινημένη. Το πρωί είπε το όγερο στις συγκάτοικές της που ήταν όλες προσφυγοπούλες και τον αδερφό του πατέρα μου που σώθηκε και πήρε στους εκθαύματος από το σπαθί των Τούρκων. Όλοι το απέδωσαν στη λαχτάρα που είχε να πάρει εκεί κοντά ένα λεόκτημα. Και ποια ήταν η έκπληξή τους, όταν ήπια χρόνια μοίρασε η τράπεζα τα κτήματα στους πρόσφυγες με κλήρο. Και έπεσε αυτό ακριβώς το τμήμα του κτήματος του Χασάν Εφέντη με το ρημοκλήσι της Παναγίας στο όνομα της μητέρας μου, Αγγελική Μαραγκού. Και το αμέσως συνεχόμενο του ιδίου κτήματος στο όνομα του αδερφού του πατέρα μου, ο οποίος δεν είχε παιδιά. Η θεία μου έμενε μαζί μας και μετά το θάνατό του και έτσι το άφησαν και αυτό σε μένα. Έτσι όλο το κτήμα του Χασάν Εφέντη περνήσε στη δική μας οικογένεια. Τα χρόνια περνούσαν. Το τάξιμο δεν είχε γίνει ακόμα. Όσο παντρεύτηκα εγώ με ευσεβέστατο χριστιανό από άλλο χωριό την Πέτρα, τον Άγγελο Ράλη. Εν τω μεταξύ πέθανε ο θείος μου ο Κωστής. Και μετά το θάνατό του άρχισε να παρουσιάζεται στα όνειρα της μητέρας μου και να της υπενθυμίζει το τάξιμο. Αγγελική της έλεγε, ήρθε η ώρα να κάνεις το τάξιμό σου, να χτίσεις το κλεισάκι της Παναγίας. Μην καθυστερείτε καθόλου. Το είπαμε στον άντρα μου, το δέχτηκε με χαρά και προθυμία, κατέβηκε στη Μητρόπολη και πήρε τη σχετική άδεια του Μητροπολίτη. Ήταν τέλος Ιουνίου 1959 όταν άρχισαν οι εργασίες. Ο άντρας μου έστειλε εργάτες να ισοπεδώσουν το μέρος, να του καθαρίσουν τις πέτρες και να ανοίξουν τα θεμέλια. Αρχηγός των εργατών ήταν ο Δούκας Τσολάκης. Ο Δούκας Τσολάκης ήταν καλός άνθρωπος και άριστος τεχνίτης, αλλά είχε κάποτε, όπως έλεγε, μιλήσει με κάποιον πολύ μορφωμένο και αυτός τον έκανε μάθημα παλιά θεΐας. Και έτσι ο Δούκας Τσολάκης δεν πίστευε στο Θεό. Είχε 26 χρόνια να πατήσει σε εκκλησία, να κοινωνήσει και να κάνει το σταυρό του. Βλασφημούσε πολλές φορές και κορόιδευε αυτούς που πίστευαν. Σκάβοντας τώρα οι εργάτες για να ανοίξουν τα θεμέλια, άρχισαν να βγάζουν μερικά σπασμένα μάρμαρα με σταυρούς καλυσμένους επάνω. Βρήκαν δε και μία καρφωτή πέτρα, η οποία ήταν τοποθετημένη κάθετα στο έδαφος, σαν σημάδι δηλαδή, και προχωρούσε πολύ βαθιά στο χώμα. Εκ περιεργής οι εργάτες έσπαν όλη την προσοχή τους σε αυτή την πέτρα. Προσπαθώντας ο Δούκας να βγάλει την πέτρα, είδε ότι προχωρούσε πάρα πολύ βαθιά και σταματούσε πάνω σε μια σπασμένη κολονίτσα. Πηγαίνουν πιο βαθιά ακόμα, σε βάθος 2,5 περίπου μέτρων, και είδαν ότι αυτή η σπασμένη κολονίτσα σταματούσε πάνω στην πλάκα ενός τάφου. ξεσκέπασαν τον τάφο και όπως είπαν οι εργάτες, μια άλλη ευωδία ξεχύθηκε τριγύρω. Μέσα στον τάφο ήταν ένας ανθρώπινος σκελετός ολόκληρος, αλλά το κεφάλι απήχε από το σώμα ως 30 εκατοστά. Έλειπε τελείως η κάτω σιαγόνα. Και στο μέρος της σιαγόνας υπήρχε ένα κεραμίδι βυζαντινής εποχής με σταυρό χαραγμένο επάνω. Κάτω από το κρανίο ήταν μια στρογγυλή πέτρα σταυροσκέφαλο και κάτω από την πέτρα ένα μπρούζινο κλειδί. Μάζεψαν οι εργάτες τα οστά, τα έβαλαν σε ένα πρόχειρο σακί και τα κούμπησαν σε ρίζανος δέντρου. Κατέβηκαν μετά στο χωριό, βρήκαν τον άνδρα μου στην αγορά και τον ενημέρωσαν. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, ο Μακαρίτης ο άντρας μου κατέβηκε στη Μητρόπολη και ενημέρωσε τον Μητροπολίτη Ιάκωβο Κλεομβρότου. Ο Μητροπολίτης την Αρπάδα αμέσως έστειλε τον αρχαιολόγο Αριστίδη Χαριτονίδη για να δει αυτά που βρέθηκαν εκεί πάνω, προπαντός στα Μάρμαρα, τα σκελιστά δηλαδή, και να βγάλει το πόρισμα. Ήταν 3 Ιουλίου 1959 όταν ανέβηκε ο αρχαιολόγος και τα είδε όλα αυτά και γνωμάτευσε ότι ο χώρος ήταν αρχαιολογικός και αυτά όλα ήταν βυζαντινής εποχής. Είπε στο σύζυγό μου, σου επιτρέπω κύριε Ράλη να χτίσεις το εκκλησάκι που έταξε η πέτρα σου, αλλά θα φέρεις πέτρες από μακριά. Ας κάψεις για κτίνα 100 μέτρων γύρω από το εκκλησάκι που θα χτίσεις, θα τιμωρηθείς, γιατί ο χώρος είναι αρχαιολογικός. Το δέχτηκε ο σύζυγός μου. Με προθυμία δεν έφερε καμία απολύτως αντίρρηση. Λοιπόν, αυτής της μης όμως βρέθηκαν τα οστά αυτού του αγνώστου χριστιανού νεκρού. Άρχισαν να παρουσιάζονται υπερφυσικά φαινόμενα στις καριές που προβλημάτιζαν και τρομοκρατούσαν τους εργάτες. Δηλαδή, όπως έλεγαν, ήταν κάπου 6-7 άτομα. Πότε ξαφνικά άκουγαν υπόκουφους κρότους, βήματα στο πλάι τους, ένιωθαν αόρατη την παρουσία κάποιου ανθρώπου χωρίς να βλέπουν κανέναν, άκουγαν κουδουνάκια θυμιατού και ως μη θυμιάματος. Και μάλιστα ο Δούκας ο Λάκης μια μέρα πήγε να σηκώσει το σακί από κάτω με τα οστά, στο οποίο είχε σκοντάψει βλασφημώντας. Και το σακί ήταν καρφωμένο στο χώμα, σαν να τον δε ακίνητο. Ένας πάλι από τους εργάτες άλλος, ο Λεωνίδας Σιδεράς, το κλώτησε με το πόδι του για να το παραμερίσει. Και άκουσε μέσα από το σακί στεναγμό ανθρώπινο. Και το πόδι του πιάστηκε από το γόφο μέχρι κάτω, κατέβηκε τρομοκρατημένος από το βουνό και δεν ξαναπήγαινε εργαστική επάνω. Ένα μεσημέρι, κατά τις 15 Ιουλίου, είχαν δει επάνω στις καριές η γυναίκα του αρχιεργάτου, του Δούκα Τσολάκη δηλαδή, για να του πάει φαγητό. Και ξαφνικά είδε μπροστά της έναν καλόγερο, οφθαλμοφανός, με μια φωνή τρόμου που έβγαλε τον έχασε από τα μάτια της. Όλα αυτά μας προβλημάτιζαν και μας στενοχωρούσαν πάρα πολύ. Εγώ δε έκλαιγα και παρακαλούσα την Παναγία να μας αποκαλύψει. Τι μυστήρα κρύβει αυτός ο τόπος που τον αποκαλούσαν στοιχειωμένο. Γιατί με αυτά που έλεγαν πως έβλεπαν εκεί επάνω και άκουγαν, καταλάβει ότι θα φοβούμουν να ανέβω καμιά μέρα μόνη μου στο κρυσάκι που χτίζαμε για να προσκυνήσω. Ήταν λοιπόν μεσημέρι του 1959, 15 ακριβώς Ιουλίου, όταν κρατώντας το παιδί μου στην αγκαλιά μου, το κίνηζα και έβλεπα το εικονοστάσι απέναντι και έβλεπα την εικόνα της πάντως ο τόπος. Κοιμήθηκα καθιστή και τότε είδα το πρώτο όνειρο που, όπως είπε και ο τότε ιερέας του χωριού, έριξε την πρώτη ακτίνα στο μυστήριο που κάλυπτε αιώνες στο λόφο των γαδιών. Ονειρεύτηκα σαν να βρισκόμουν στο κτήμα μας, αλλά ήταν πολύ διαφορετικό. Αντί για το κρυσάκι που χτίζαμε, είδα μια άλλη εκκλησία μεγαλύτερη, αλλά μισογκρεμισμένη και μαυρισμένη από πυρκαγιά. Στο προάβλιο μια σειρά κελάκια αυτά μισογκρεμισμένα και ένα σωρό πέτρες, κόμματα, σανίδια καρβουνιασμένα. Φαινόταν πως εκεί είχε γίνει μεγάλη καταστροφή. Καθώς στεκόμουν με απορία και δεν ρωτόμουν αν είμαι στο κτήμα μας ή έχασα το δρόμο, βλέπω από την πόρτα ενός σκελιού και βγαίνουν τρεις καλόγεροι. Οι δύο με χαιρέτησαν χαμογελαστοί, αλλά μόνο με κλίση του κεφαλιού. Μπήκαν μέσα στη μισογκρεμισμένη εκκλησία και τους έχασα. Ο άλλος ήρθε κοντά μου και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στις σπασμένες εκκλησόπετρες. Και τον βλέπω και ανασύρει το ακάμπινο στέφαλο του Χριστού, όπως είναι τη Μεγάλη Πέμπτη στο Σταυρό. Μου το δίνει στο χέρι μου λέγοντας, «Βασιλική, Να το μυστήριο που ζητάς να μάθεις. Και ρωτάς την Θεοτόκο τι μυστήριο κρύει αυτός ο τόπος. Αυτός είναι τόπος μαρτυρίου. Αν θες και περισσότερα, έτα μέσα στην εκκλησία. Και τον έχασα. Έμεινε στο χέρι μου το ακάνθινο στέφανο. Το πέδωσα μετά. Στα βάσανα που τράβηξα μετά. Εν πάση περιπτώσει. Μπήκα με δυσκολία μέσα στην εκκλησία την μισογκρεμισμένη. Και θυμάμαι, σαν να είναι τώρα ακόμα, είδα στον αριστερό τοίχο μια μεγάλη αγιογραφία, το γενέσιο της Θεοτόκου. Και στο δεξιό τοίχο μια εικόνα Αγίας Παρασκευής σε ροζ απόχρωση. Στο πλάι μια μαρμάρινη μεγάλη πλάκα. Και πάνω στην πλάκα ήταν γραμμένα πολλά γράμματα, χρυσά. Από όσες λέξεις κατόρθωσα να ξεχωρίζω, θυμάμαι ότι κατάλαβα ότι αυτή η εκκλησία είχε κτιστεί από μια γυναίκα που λεγόταν Μελπομένη το 1433. Πιο κάτω από κάτι άλλες λέξεις είδα ακόμα μια λέξη Πρεβαντόριο. Ξύπνησα αυτή τη στιγμή, συγκινημένη, είπα το όνειρο στη μητέρα μου και στο σύζυγό μου και δύο με συμβούλευσαν να μην πω σε κανέναν τίποτα, γιατί ήδη μέσα στην αγορά κορόιδευαν τους εργάτες για αυτά που έλεγαν πως έβλεπαν και άκουγαν εκεί επάνω. Το είπα μόνο στον ιερέα του χωριού.
Αγαπητοί μας φίλοι, είναι η Πυριακή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλου στον FM και η καθημερινή εκπομπή το πρωί εις άκουσον. Τηλεφωνήστε μας στα 210-4118-602 και 4118-640. Πείτε μας τη γνώμη σας σε αυτά που ακούτε και τις παρατηρήσεις σας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Βασιλική Ράλη, η οποία είναι η πρώτη που δέχεται σε ενύπνιο τις υποδείξεις του Αγίου Ραφαήλ σχετικά με την αποκάλυψη των λειψάνων και μέχρι σήμερα αποτελεί την κύρια και πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών γύρω από το θαύμα της Θερμής, μιας πόλης, ενός χωριού θα λέγαμε, καλύτερα της Μυτιλήνης. Η κυρία Βασιλική Ράλη μας περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το χρονικό της ευαίσθησης των ιερών λειψάνων των Αγίων και συνεχίζει με τη διήγησή της.
Τελείωσε το εκκλησάκι και η πρώτη λειτουργία έγινε 8 Σεπτεμβρίου που ήταν και η εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου. Αυτή τη μέρα έκανε ο Άγιος Ραφαήλ, ο άγνωστος ως τότε Άγιος δηλαδή, το πρώτο θαύμα. Τα οστά του τα είχαμε πριν εγώ με τη μητέρα μου και με τη γυναίκα του αρχιεργά του, τη Μαρία Τσολάκη. Τα είχαμε στεγνώσει και τα είχαμε βάλει σε ένα καστονάκι πρόχειρο. Και ο παπάς μας συμβούλευσε, λέμε, τα κατεβάσουμε στο κημητήριο του χωριού, αλλά τα έχουμε στο κλεισάκι που χτίσαμε. Λοιπόν, αυτή τη μέρα ο Λούκας Τσολάκης, τι τον έπιασε, πήρε αναγνία μας στο καστονάκι με τα οστά, βγήκε πίσω από την εκκλησία. Ήταν μερικές γυναίκες, έπιναν το καφεδάκι τους, άνοιξε το καστονάκι, έπιανε, λέει, τα οστά και τα κορόιδευε, γελώντας, καγχάζοντας και ξεστομίζοντας βλάσφημα λόγια. Για μια στιγμή άκουσε μια ανδρική φωνή να τον καλεί με το όνομά του μέσα από τη Λαγκαδιά. Η Λαγκαδιά είναι το συνεχόμενο με το δικό μας κτήμα, αυτό που μου άφησε ο θείος μου πεθαίνοντας. Είχε το γαϊδούρι του δεμένο μέσα. Με την υποψία, μήπως έγινε το γαϊδούρι και τρώει τα δέντρα, έκλεισε το καστονάκι και έφυγε τρέχοντας προς τη Λαγκαδιά. Μόλις μπήκε στο μονοπάτι και απομακρύνθηκε από τον κόσμο, ένιωσε, όπως είπε στην αρχή, ένα πρόξιμο και ξαφνικά είδε μπροστά το λοζόντα έναν καλόγερο να τον επιπλήττει με αυστηρό ύφος και να του λέει: «Άπιστε, 3 μήνες εργάζεσαι εδώ επάνω, από το πρωί ως το βράδυ τη θρησκεία κοροϊδεύεις και βλασφημάς, και σήμερα από το πρωί με τα οστά μου τα έβαλες». Αυτό ήταν. Έπεσε ο Δούκας σε κομματώδη κατάσταση, με πόδια και χέρια στραβωμένα σαν μισοπαράλυτα, και του φαινόταν πως αυτός ο καλόγερος του κεντούσε τα χέρια του με την Αγία Λόγη. Έκλαιγε, σπάραζε, ζητούσε συγχώρεση από το Θεό. Έλεγε: «Πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Είμαστον». Δεν τον πήρε κανείς είδηση επί μία ώρα. Έπαιζε μουσική και επάνω είχαν βάσει θερμιώτες για να γλεντήσουν. Θερμιώτες χόρευαν. Ο Δούκας σπάραζε μέσα στη Λαγκαδιά. Όταν όμως έπειτα από μία και περισσότερο περιπόρα τον αναζητούσε η γυναίκα του, τον βρήκαν εκεί πεσμένο σε ρίζανος δέντρου, να κλαίει απαρηγόρητα, να ζητά συγχώρεση από κάποιον που εκεί δεν έβλεπαν, και έχει αξιοθρύγει την κατάσταση. Το πανηγύρι χάλασε, όλοι τρέξαμε κοντά του. Σας στήσαμε κυριολεκτικά με αυτά που έλεγε, διότι και μπροστά στον κόσμο όλων με μάτια πιστά εξομολογείτο τα σφάλματα που είχε κάνει. Ένας διαγετρός που ήταν στην παρέα μας, ο Ευάγγελος Κουνέλιας, πήγε κοντά του και τον εξήτασε. Και αμέσως θυμάμαι επιλέξει, είπε, η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Τον έβαλαν σηκωτά σε ένα πρόχειρο, έκανε ένα πρόχειρο φορείο με μια νεμόσκαλα, τον έβαλαν σηκωτά και τον κατέβαζε στο σπίτι. Εκεί, όταν συνήλθε λίγο, πήγε ο παπάς του χωριού και τον εξομολόγησε. Σε εκείνον είπε κλαίγοντας ότι εκτός από τον καλόγερο που είδε, είδε και δύο γυναίκες που η μία ήταν η Παναγία και η άλλη η Αγία Παρασκευή. Και η Παναγία του είπε, όταν ζητούσε συγχώρεση κλαίγοντας, θα γίνεις καλά Δούκα για το χατήρι των παιδιών σου. Θα πάψεις όμως να είσαι άθεος και να βλασφημάς τα θεία. Νίστεψε να κοινωνήσεις και ανέβαινε να ανάβεις το καντιλάκι μου. Όπως τα είπε έτσι έγινε, ο Δούκας έγινε καλά. Και ο πρώην άπιστος Δούκας Τσολάκης έγινε ο πιο πιστός χριστιανός του κόσμου. Και όταν τον κοροϊδεύαν στην αγορά οι φίλοι του και τον έλεγαν, βρε Δούκα, τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες. Σταυροκοπιόταν και έλεγε, μην μιλάτε παιδιά, αυτό που δεν πίστευα το είδα με τα μάτια μου, το πιώσα με τα χέρια μου. Υπάρχει Θεός, υπάρχουν άλλοι, υπάρχει ανώτερα δύναμη και να με σταυρώσουν σαν τον Χριστό θα το υποστηρίζω. Πέρασαν μερικές μέρες από τότε και ο άγνωστος, ως τότε Άγιος, έκανε το πρώτο θαύμα Ιάσεως σε μια ηλικιωμένη γυναίκα την Παρασκευή Δουργούνα. Ακούγοντας εγώ τι έγινε καλά η Παρασκευή, που είδε έναν καλόγερο και τη σταύρωσε, όπως έλεγε, υπέφερα πάνω από 6 μήνες από το στομάχι μου, υπέφερα πάρα πολύ. Ανέβηκα στο βουνό, γονάτισε στο κασονάκι με τα οστά. Τα έπιανε η Ελένα και τα φιλούσα, τα έβρεξα με τα δάκρυά μου και παρακαλούσα τον άγνωστο αυτόν Άγιο να κάνει και μέρος το σε μένα το θαύμα του. Μάλιστα θυμάμαι που έλεγα, ποιος είσαι γλυκέ μου Άγιε, πιστεύω ότι είσαι Άγιος. Όπως γιατρεψε στην Παρασκευή του Ουργούνα, γιατρεψε και μένα, μην πεθάνω και αφήσω τα παιδάκια μου ορφανά που είναι τόσο μικρά ακόμα. Κάθισε πολλή ώρα στο βουνό. Και όταν κατέβηκα η μητέρα μου με μάλωσε, γιατί αυτή η αργοπορία μου την έκανε να ανησυχήσει, νόμιζε πως κάτι είχα πάθει. Το βράδυ κοιμήθηκα κλαίγοντας εγώ και βλέπω στον ύπνο μου σαν να μπήκε στο δωμάτιο ένας ιερωμένος με τα άνθρωπα όπως σε ώρα λειτουργίας. Με πλησίασε, με κοίταξε με ένα θλιμμένο χαμόγελο και μου είπε, «Βασιλική μην κλαις, εμένα με έσφαξαν για τον Χριστό, ας σε μάλωσαν και θέλαν για μένα. Θα τους αποδείξω μια μέρα ότι έχουν άδικο». «Πού πονάς», μου λέει, «στο στομάχι μου», λέγω, «πάτερ». Απλώνει το χέρι του, σταυρώνει 3 φορές στο στομάχι μου, λέγοντας, «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». «Ποιος είναι εγώ είσαι, πάτερ», μου λέει, «σε τι αγός, ως τα γονάτισες και εκλαψές». «Είμαι ο Σιωμάτης Ραφαήλ. Οι Τούρκοι με έσφαξαν αφού με βασάγησαν σαν τον Χριστό. Είμαι Άγιος και θα κάνω πολλά θαύματα». Για μια στιγμή σαν να σταμάτησε, κάτι να σκεπτόταν και μου λέει, «Βασιλική, προχώρη, προχώρη, μην δηλιάσεις, εγώ θα με συντεύω στον Κύριο για σένα». Ξύπνησα πολύ συγκινημένη, έγραψα το όνομα να μην το ξεχάσω, αλλά δεν ένιωθα και στο στομάχι μου καμία απολύτως ανομαλία. Το πρωί είπα το όνειρο στο σύζυγό μου και στη μητέρα μου και ενώ το συζητούσαν μάθαμε ότι, χωρίς να πω σε κανένα άλλον τίποτα, μάθαμε ότι 2 άτομα ακόμα από το χωριό, η γυναίκα του αρχιεργάτου μας, η Μαρία Τσολάκη, και ο Κώστας Τσαλίκητας, ευσεβέστατος χριστιανός, είδαν στον ύπνο τους το ίδιο όνομα. Όχι το ίδιο όνειρο, το ίδιο όνομα. Ο Κώστας Τσαλίκης είχε προσκυνήσει τα οστά και είπε, «Τι να σε λέγαν άραγε». Και άκουσε, όπως έλεγε μισοκοιμισμένο στη φωνή του, «Κώστα, Κώστα, το όνομά μου που θέλεις να μάθεις είναι Ραφαήλ». Είδε Μαρίδε μια μαυροφόρα γυναίκα και της είπε, «Τα ουστά που βρέθηκαν ανήκαν σε έναν καλόγερο που ζούσε στο μοναστήρι μου και τον έσφαξαν οι Τούρκοι και το όνομά του ήταν Ραφαήλ». Έπειτα από 2 μέρες τον ονειρεύτηκε ο ιερομόναχος πατήρ Παχώμιος Σούρδης, που ήταν εφημέριος στην Παναγία Κιτρουλωτή του πλαϊνού χωριού, των Πύργων Θερμής. Και από αυτή ήταν δηλαδή, ήταν 14 Οκτωβρίου, ξημέρωμα 15 του 1959, που απεκάλυψε το όνομά του ότι ήταν Ραφαήλ. Από την ημέρα αυτή άρχισε να παρουσιάζεται σε πολλά άτομα, μικρούς μεγάλους, μορφωμένους, ολιγογράμματους, πιστούς και ολιγόπιστους, να βεβαιώνει το όνομά του και να διηγείται την ιστορία του και την ιστορία του μοναστηριού. Να υποδεικνύει και τα σημεία όπου ήταν η τάφη των άλλων μαρτύρων. Το όνειρο του ενός βεβαίωνε ή συμπλήρωνε το όνειρο του άλλου. Η Μητρόπολη αμέσως διέταξε τον ιερέα της Θερμής να κάνει ανακρίσεις και να παίρνει ελιπόγραφες τις καταθέσεις των εγκαιρευμένων ή αν τις στείλει και να τις μελετήσουν να βγάλουν το πόρισμα. Συγχρόνως και ο υποδιοικητής χωροφυλακής κύριος Πατρικάκης διέταξε τον αστυνόμο της Θερμής Εμμανουήλ Τσανγκαράκη να μας κάνει τις σχετικές ανακρίσεις, διότι άλλοι έλεγαν αψηφοβολή, ήταν πολλά τα άτομα που έβλεπαν, άλλοι έλεγαν απατεωνία, οι άπιστοι κλπ. Λοιπόν, όταν όμως ο Εμμανουήλ Τσανγκαράκης, ο αστυνόμος που μας έκανε τις ανακρίσεις, ονειρεύθηκε τον Άγιο Ραφαήλ και του είπε: «Μανώλη, μην πλανάσαι αυτούς απίστους, είμαι Άγιος και ας το αποδείξω πως σήμερα η γυναίκα σου είναι καλά». Και η γυναίκα του υπόπη Τσανγκαράκη έπεσε από την Ελοφρύτιδα. Πήγε, του είπε στο δεσπότη να του πεις να πάρει την άδεια από τον αρχαιολόγο να σκάψουν οι άνθρωποι εκεί που ονειρεύονται. Γιατί ο δεσπότης έλεγε: «Ζωντανές αποδείξεις θέλω για να πιστέψω, αλλά εφόσον ο αρχαιολόγος δεν μας επέτρεπε να σκάψουμε, πώς θα βρίσκαμε αυτές τις ζωντανές αποδείξεις». Ξύπνησε ο Τσανγκαράκης συγκινημένος, πήγε τη γυναίκα του στο Ίκα, της έκανε τις σχετικές εξετάσεις, δεν είχε τίποτα. Απότομα είχε γίνει τελείως καλά. Πήγε στο Μητροπολίτη λοιπόν και πήρε τη σχετική άδεια, τον παρακάλεσε να πάρει άδεια από τον αρχαιολόγο να μας επιτρέπει να κάνουμε μια μικρή εξκαφή στα ορισμένα σημεία που έδειχνε ο Άγιος Ραφαήλ ότι υπήρχαν οι τάφοι των άλλων μαρτύρων, και, αλλά πάντοτε με την εποπτεία του αρχαιολόγου. Έτσι ο Μητροπολίτης πήρε την άδεια από τον αρχαιολόγο και άρχισαν αυτές οι μικρές εξκαφές στην αρχή, πάντοτε με την εποπτεία του αρχαιολόγου και πολλές φορές και με τις αστυνομίες μαζί. Λοιπόν, η πρώτη εξκαφή που έγινε ήταν στις 3 Μαρτίου 1960, με όνειρο δηλαδή. Βρέθηκε το πιθάρι μέσα στο οποίο έκαψαν ζωντανή την Αγία Ειρηνούλα οι Τούρκοι. Προηγουμένως, τον Ιανουάριο, βρέθηκε και η σιαγούνα του Αγίου Ραφαήλ, την οποία είχαν πετάξει οι Τούρκοι στο σημείο που τον είχαν σπάξει, και είχε παραχωθεί σε μεγάλο βάθος. Στις 13 Ιουνίου 1960 βρέθηκε ο τάφος του διακόνου του Αγίου Νικολάου και το Μολυβδόβουλο, το οποίο όπως είπε ο αρχαιολόγος ήταν η πατριαρχική σφραγίδα του Βυζαντίου. Από τη μια απεικονίζεται ο Θεοτόκος και από την άλλη ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Τότε ο Μητροπολίτης έκλαψε, τη φίλησε και είπε: «Σημείον μέγα». Έλεγαν αυτοί οι απλοϊκοί άνθρωποι ότι ονειρεύονται στις καριές, κατεστραμμένο από τους Τούρκους μοναστήρια και τάφους μαρτύρων, και αμφέβαλα και το πρώτο έβριμα του μοναστηριού η Σφραγίδα. Και πήρε ο Φώτης Κόντογλου αυτό το τίτλο και έβαλε στο βιβλίο του Σημείο Μέγα. Στις 15 Ιανουαρίου 1961 βρέθηκε ο τάφος του διδασκάλου. Όπως τον ονειρεύτηκε ένα παιδί 12 χρονών, Κώστας Τσιρούκης, που του είπε: «Με έσπαξαν οι Τούρκοι και έκοσαν το κεφάλι μου μέσα στα σκέλια μου. Έτσι με έσπαξαν οι Χριστιανοί όταν με βρήκαν παγωμένον την άλλη νύχτα της Αυροτρίτης, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Έτσι τον βρήκαμε, με την εποπτεία του αρχαιολόγου και της αστυνομίας των φίλων ακόμα». Στις 10 Μαΐου βρέθηκαν, μας έδωσε την άδεια ο αρχαιολόγος, αλλά με την υποπτία του, να κάνουμε πιο μεγάλη ανασκαφή. Οπότε βρέθηκαν τα ερείπια της αρχαίας εκκλησίας σε μεγάλο βάθος. Και ακριβώς έξω από τον αριστερό τοίχο της εκκλησίας βρέθηκε ο τάφος του προϊστού, συνεχόμενος με τον τάφο του προϊστού ο τάφος της γυναίκας του, και πλάι κολλητός ένας μικρός τάφος με τα υπόλοιπα οστά της Αγίας Ειρηνούλας. Γιατί μέσα στο πιθάρι που βρήκαμε βρέθηκε ένα οστό που κλείνει πεπική και μερικοί σπόνδυλοι μεσοκαμένοι, και είπε σε ελίπια μας η Ειρηνούλα ότι τη νύχτα της Αμπροτρίτης που μας έθεψαν οι Χριστιανοί με φόβο και τρόμο, έβαλαν τα οστά μου πάει στον τάφο του πατέρα μου. Αυτά που βρήκατε στο πιθάρι είχαν ξεχαστεί κάτω από τις γκρεμισμένες πέτρες του μοναστηριού». Στις 13 Ιουνίου 1961 βρέθηκε εις το άτου αγιάσματος. Και στην 1η Αυγούστου 1961 βρέθηκε η εικόνα του Παντοκράτορος, μικρή εικόνα επίχρηση, η οποία, όπως είπε ο αρχαιολόγος, ήταν αρχαιρετικό εγκόλπιο και έργο του 14ου αιώνος. Εν τω μεταξύ ο Μητροπολίτης διόρισε Επιτροπή Ανεγέρσεως με πρόεδρο τον τότε πρωτοσύντελο Νικόδημο Αναγνώστου και τώρα Μητροπολίτη Αρεσού Αρδαμερίου και Γιώρους, και αμέσως η Επιτροπή διελήφθησε γενικές ανασκαφές. Αναγκαστήκαμε κι εμείς και γκρεμίσαμε τον νεόχτιστο κλεισάκι για να διευκολύνουμε τις ανασκαφές. Οπότε το καλοκαίρι του 1962, τον Ιούλιο, κατά τις 20 Ιουλίου, βρέθηκαν τα ερείπια του προηγούμενου μοναστηριού, του γυναικείου. Γιατί όπως θα σας πω μετά στο Συναξάρι, το ήταν το μοναστήριο πρώτα γυναικείο και μετά έγινε ανδρικό. Και στη δεξιά αψίδα του ιερού από πίσω βρέθηκε ο τάφος Θεοσιωμάτιος Ολυμπίας, που ήταν τότε ηγουμένη στο μοναστήρι. Αυτή ήταν η τελευταία έβρεση.
Κυρία Βασιλική Ράλη, διηγηθείτε μας τώρα πώς αποκαλύφθηκαν τα συναξάρια των Αγίων στους ανθρώπους της περιοχής.
Λοιπόν, ο Άγιος Ραφαήλ γεννήθηκε στους μήλους της Ιθάκης. Το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος Λασκαρίδης. Τον πατέρα τον έλεγαν Διονύσιο, τη μητέρα του Μαρία. Τα πρώτα γράμματα έμαθε στην πατρίδα του, μετά οι γονείς του τον έστειλαν στο Μιστρά για ανώτερες σπουδές. Σπούδασε ιατρική και παρακολούθησε και φιλοσοφία, όπως είπε, κοντά στον Γεώργιο Γεμιστό, το φιλόσοφο. Όταν τελείωσε τις σπουδές του, κατετάγει ως αξιωματικός στο Βυζαντινό στρατό, με τον βαθμό του χιλιάρχου. Μάλιστα, ο πρίγκιπας Θωμάς Παλαιολόγος, όπως είπε, τον προσέλαβε στο επιτελείο του. Τότε του δόθηκε ευκαιρία να συνάψει στενούς φιλικούς δεσμούς με τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Το 1444 εστάγαινε στράτευμα από το Μιστρά για να βοηθήσει το στρατό των Ενωμένων Χριστιανών που πολεμούσαν εναντίον του Σουλτάνου Μουράτ για να απελευθερώσουν τη Βουλγαρία. Όταν βρισκόταν στην περιοχή των Σερών, πληροφορήθηκαν ότι είχαν νικηθεί χριστιανοί και απαγοητευμένος για τη δίκα των χριστιανών και το θρίαμβο των Τούρκων δεν θέλησαν να επιστρέψουν στο Μιστρά. Κατέφυγε στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, που είναι μέσα σε μια χαράδρα έξω από τις Σέρες, και εκεί κοντά σε έναν γέροντα αγιασμένο ασκητή, τον Ιωάννη, ασπάστηκε το μοναχισμό με το όνομα Ραφαήλ. Και επειδή οι γραμματικές μου γνώσεις ήταν μεγάλες, πήρα σταδιακά τον βαθμό της αιρωσύγης. 3 χρόνια μετά, με την προτροπή είπε του γέροντά μου, πήγα στην Αθήνα για να στηρίξω με το κήρυγμά μου τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, γιατί πολλοί από αυτούς τότε ασπαζόταν τον καθολικισμό. Και τότε επηρέτησα, είπε, ως εφημέλιος στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαδιάρη, που είναι κοντά στη Μητρόπολη. Το 1449, όταν ανέβηκε στο θρόνο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Άγιος Ραφαήλ θυμήθηκε τον παλαιό του φίλο και έφυγε χαρούμενος στην Κωνσταντινούπολη για να τον συγχαρεί. Ο Κωνσταντίνος, βλέποντας τον παλαιό του φίλο χιλίαρχο Γεώργιο Λασκαρίδη και τώρα αρχιμανδρίτη Ραφαήλ, και ξέροντας τη μεγάλη του μόρφωση, δεν τον άφησε να επιστρέψει στην Αθήνα. Τον κράτησε στη βασιλεύουσα, όπως είπε, και τον διόρισε πρωτοσύγκυλο εις το Πατριαρχείο. Έπειτα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το Πατριαρχείο τον έστειλε στη Γαλλία για μια θρησκευτική σύσκεψη. Πήγε στο Παρίσι και μετά στο Μοδλέ, όπου είκαμε εκεί μια ορθόδοξο χριστιανική κοινότητα. Εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τον Νικόλαο, ο οποίος ήταν γιος συμβολιογράφου από τη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε ιατρική σε Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Ο Νικόλαος, ακούγοντας το κήρυγμα του Αγίου Ραφαήλ, εγκατέλειψε τις σπουδές του και τα εγκόσμια και τον ακολούθησε. Επέστρεψαν μαζί στη βασιλεύουσα και ο Άγιος Νικόλαος χειροτονήθηκε διάκονος στο μοναστήρι της χώρας. Το 1452, ανήμερα της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος, 12 Δεκεμβρίου δηλαδή, έγινε ένα συλλήθρωγος στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας με μεγάλη τελετή, παρόντος του Αυτοκράτορος. Επειδή αντιπρόσωπος του Πάπα ήταν ο καρδινάλιος Ισίδωρος, ο οποίος ήταν πρώτα ορθόδοξος και μετά είχε ασπαστεί τον καθολικισμό. Ο Άγιος Ραφαήλ, όπως είπε στα ενίπνια, δεν θέλησε να παραβιωθεί στο συλλήτουργο, δεν άφησε και το διάκονο του. Ο Αυτοκράτορας θύμωσε, το θεώρησε προσβολή, αλλά παραβρεθεί ο πρωτοσύγγελος στο συλλήτουργο. Και για να τους τιμωρήσει, τους έστειλε προσωρινά εξορία στην Ένο. Η Ένος, όπως απέδειξε η ιστορική έρευνα, ήταν τότε πολύ ιστορική κέντρα και επισκοπής. Όταν ο Μωάμεθ πολιόρκησε την Κωνσταντινούπολη, βρέθηκαν οι δύο Άγιοι έξω από τα τείχη της βασιλεύουσας. Πέρασαν στη Δυτική Θράκη, γιατί ένωσε στην Ανατολική Θράκη, και μετά κατέφυγαν στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, όπου είχε ασπαστεί τον μοναχισμό ο Άγιος Ραφαήλ. Έμειναν εκεί μέχρι το 1454. Και στις 14 Μαρτίου το 1454, θέλοντας οι Άγιοι να ζήσουν σε ελεύθερο έδαφος, όταν έμαθαν ότι φεύγουν πολλοί πρόσφυγες, Μακεδόνες και στρατιώτες από το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως, πήγαν και εκεί στο λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως και, όπως είπαν στα όγερα, μπήκαμε σε ένα σαπιοκάραβο και βάλαμε πλώρη για τη Λέσβο που ήταν ελεύθερη. Το καίκι αυτό τους έβγαλε στην παραλία της Θερμής. Ζήτησαν μέρος να μονάσουν και ο προεστός του χωριού, Βασίλειος Αντωνίου το επιθετό του, και ο διδάσκαλος Θεόδωρος τους οδήγησαν στο μοναστήρι των Γαριών. Το μοναστήρι αυτό ήταν πρώτα γυναικείο και το είχαν κάψει πειρατές το 1235. Είχαν σκοτώσει τις καλόγριες, τη δε ηγουμένη Ολυμπία, την είχαν καρφώσει με καρφιά πάνω σε ένα φυρόφυλλο. Την είχαν δε αποτελειώσει μπήγοντας πυρωμένα καρφιά μέσα στο κρανίο της. Έτσι την βρήκαμε όταν βρήκαμε τον τάφο της, μέσα στα οστά της, τα καρφιά με τα σκουριασμένα κεφάλια. Δηλαδή συγκλονιστικά πράγματα που οι αυτοί που δεν τα έζησαν ίσως να θεωρούν αμφίβολο άκουσμα, για μας που τα ζήσαμε είναι αναμφίβολο κάθημα. Λοιπόν, όταν το μοναστήρι αυτό, όταν το κατέστρεψαν οι πειρατές, όλο ερημώθηκε για πολλά χρόνια. Εκεί ζούσαν μόνο ασκητές, ο παδί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το 1433 μια πλουσία κυρία η Μελπομένη, από ευγνωμασία προς τους Αγίους, προς την Παναγία που είχε γιατρέψει το παιδί της από παράλυση των ποδιών του, ανακίνησε το μοναστήρι και έγινε πλέον ανδρικό. Και όταν το παιδί της μεγάλωσε, ο Ακίνδυνος έγινε και ο επιστάτης του μοναστηριού. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι πήγαν οι άλλοι όταν ήταν πρόσφυγες κατατρεγμένοι από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Επαιδεία χρόνια έζησαν ειρηνικά. Οι Τούρκοι όταν πήραν τη Λέσβο, η κατοχή της Λέσβου έγινε το 1462, 16 Σεπτεμβρίου. Όταν πήραν τη Λέσβο δεν πήραξαν αμέσως το μοναστήρι. Ίσως να μην το πήραν και είδηση. Αλλά τον Απρίλιο το 1463 έγινε ένα κίνημα στο χωριό της Θερμής και βγήκαν μερικοί στα βουνά χριστιανοί. Οι Τούρκοι, με την υποψία ότι οι χριστιανοί αντάρτες έβρισκαν άσυλο στο μοναστήρι και ότι είχαν ανανοιχθεί στο κίνημα και οι προύχοντες του χωριού, ανέβηκαν εκεί επάνω ακριβώς τη Μεγάλη Παρασκευή την ώρα του ενταφιασμού. Συνέλαβαν όσους βρήκαν εκεί που πήγαν εκκλησιαστούν και μαντέναν διερμηνέα που είχαν μαζί τους Γερμανό γιατρό Μισέλινο, όπως είπε ο Άγιος Ραφαήλ, τον Δόκτωρ Σβάιτσερ. Άρχισαν τις ανακρίσεις πού κρυβόταν οι χριστιανοί που είχαν βγει στα βουνά και ποιος ήταν υπέτειος του κινήματος. Κανείς δεν ομολόγησε. «Δεν γνωρίζομαι», ήταν η απάντησή τους. Από το Μέγα Σάββατο άρχισαν τα βασανιστήρια. Το πρώτο θύμα ήταν το ενδεκάμινο αγοράκι του προεστού, το οποίο άρπαξαν από την αγκαλιά της μητέρας του, το έριξαν κάτω και πολτοποίησαν το κεφαλάκι του με τα πόδια τους. Τη μάνα, η δυστυχισμένη από τη μάνα, την είχαν δεμένη σε ένα δέντρο για να παρακολουθεί τα μαρτύρια των παιδιών της και να αναγκαστεί να ομολογήσει πού κρυβόταν οι χριστιανοί που είχαν βγει στα βουνά. Μετά από αυτό, το δεύτερο θύμα ήταν η Αγία Ειρηνούλα, την οποία έκαψαν ζωντανή μέσα στο πιθάρι. Δεν άνθεξε η μητρική καρδιά σε τόσο πόνο και έπαθε συγκοπή. Το είπε, επιλέχθηκε η Γερινούλα στα όνειρα. Η μανούλα μου δεν άνθεξε τόσο πόνο. Έσπασε η καρδιά της. Τον Άγιο Νικόλα τον είχαν δεμένο σε ένα δέντρο και τον έδεραν ανελαίητα. Δεν άφεξε. Ήταν και λεπτού οργανισμού, όπως είπε ο Άγιος Ραφαήλ, έπαθε συγκοπή. Τον πρωί στο έσπαξαν σαν του αργή. Από προηγουμένως του έκαναν τα πιο φρικτά βασανιστήρια, επίσης και το δάσκαλο. Τον Άγιο Ραφαήλ βασάνιζαν 3 μέρες συνεχόμενες. Από το Μέγα Σάββατο μέχρι τη Λευροδευτέρα τα μεσάνυχτα. Στις 12:15 του Λευροδευτέρα τον κρέμασαν ανάποδα σε μια καρυδιά και τον έσπαξαν με το πριόνι μέσα από το στόμα. Και παρέδωσε την αγία ψυχούλα του στον Θεό. 12:15. Στην Λευροδευτέρα. Μετά οι Τούρκοι κλαίουν γιατί τα σκέφτομαι. Είναι σαν να ζω αυτή την υπόθεση. Μετά οι Τούρκοι ανατήρεξαν το μοναστήρι με δυναμίθυρα και έφυγαν. Στην Λαμπροτρίτη δεν υπήρχε τίποτα εκεί επάνω παρά μόνο τα ερείπια του μοναστηριού που κάποιοι ήταν ακόμα και τα σφαγμένα, τα κατακριουργημένα κορμιά των μαρτύρων. Τη νύχτα της Λαμπροτρίτης κατέβηκαν από το βουνό ο μοναχός Σταύρος και ο επιστάτης Ακίνδυνος, οι οποίοι κατόρθωσαν και έφυγαν πλέον οι βουνοί Τούρκοι και είχαν σωθεί προσωρινά φυσικά. Γιατί αργότερα τους έπεσαν και αυτούς και τους σκότωσαν οι Τούρκοι. Κατέβηκαν λοιπόν αυτοί οι δύο και ανέβηκαν και από το χωριό. Μερικές τολμηρές γυναίκες όπως είπαν. Όπως η Μυροφόρη του Χριστού με έναν γέρο ιερέα, τον πατέρα Σάβα. Και ενταφίασαν τους μάρτυρες. Τον Άγιο Ραφαήλ μέσα στα ερείπια της Εκκλησίας. Και τους άλλους στο προαύριο. Μετά τα κτήματα αυτά τα πήραν οι Τούρκοι. Αυτό το κτήμα που ήταν μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ το πήραν οι πρόγονοι του Χασάν Εφέντη και του Αρίφ. Και σιγά σιγά με το πέρασμα των χρόνων αυτή την τραγωδία των καριών τη σκέπασε η λύθη. Έμεινε όμως η παράδοση ότι εκεί κάποτε έζησαν καλόγεροι και τους σκότωσαν οι Τούρκοι. Ποια εποχή όμως κανείς δεν ήξερε να πει. Η τελευταία έδωση που σας είπα ήταν ο τάφος της Σιωμάτυρος Αγίας Ολυμπίας. Αλλά τα κοιμήλια τα οποία κατόρθωσαν και έκρυψαν οι άλλοι που ανέβουν οι Τούρκοι επάνω, προέβλεψαν πως τον ανέβαιναν οι Τούρκοι εκεί επάνω, και την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, την οποία είχαν φέρει οι άγιοι από την Κωνσταντινούπολη όταν ήρθαν. Μάλιστα, εγώ είμαι ηλικιωμένη γυναίκα, μπορεί να πεθάνω, αλλά όταν θα βρεθεί η κρύπτη, η εικόνα της Παναγίας, να ξέρετε, εύχομαι να είστε όλοι γεροί και σιδερένοι, η εικόνα της Παναγίας δεν είναι πολύ μεγάλη και επάνω δεξιά έχει μια χρονολογία. 1451 και από κάτω την υπογραφή Νικόλαος. Την κρατούσε αγκαλιά ο Νικόλαος πάνω στο στήθος του όταν έφυγαν με το σαπιοκάρβο, όπως είπαν, από το λιμάνι της Αξιοδροπόλεως. Εκτός από τα κοιμήλια υπάρχει ένα ολόχρυσο άγιο δισκοπότερο, υπάρχει και μια περγαμηνή μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Επίσης, καθώς είπε, Θεοτόκος εν ύπνια και αυτοκρατορικά κοιμήλια. Είπε ο πνευματικός μας ότι θα είναι κανένα χρυσόβουλο, φαίνεται. Ναι. Εκτός από την κρύπτη αυτή, υπάρχει ακόμα μια κρύπτη, μικρή. Αυτή η κρύπτη περιέχει μέσα 3 εικονίσματα. Τα 2 εικονίσματα είναι το ένα, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, το άλλο, ο Άγιος Νικόδημος. Το άλλο δεν θυμάμαι, όταν ξύπνησα ξέχασα τι μου είπαν. Υπάρχει ένα μικρό εγκόλπιο του Αγίου Ραφαήλ. Υπάρχει και ένα σχισμένο, ένα ύφασμα από σχισμένο εσώρουχο, κοκαλιασμένο από ξερό αίμα. Η Θεοτόκος είπε ότι ήταν από το σχισμένο εσώρουχο του Αγίου Ραφαήλ το βουτυγμένο στο μαρτυρικό του αίμα. Πότε θα βρεθούν αυτές οι δύο κρύπτες, ο Θεός ξέρει και οι Άγιοι. Περίπου ξέρουμε το χώρο που βρίσκονται, όχι όμως ακριβές σημείο, γιατί η Θεοτόκος στα ενύπνια και ο Άγιος Ραφαήλ είπαν «Δεν είσαι η κατάλληλη στιγμή για να σκάψετε». Περιμένει η Θεοτόκος το κατάλληλο πρόσωπο που θα σκάψει. Ποιο είναι αυτό το κατάλληλο ευλογημένο πρόσωπο και πότε θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός ξέρει, η Θεοτόκος και οι Άγιοι. Εύχομαι να είστε όλοι γεροί και σιδερένοι, να είσαστε παρόντες όταν βρεθεί αυτή η κρύπτη. Και σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά οι Άγιοι, οι θαυματούργοι Άγιοι να σας δίνουν την ευλογία τους και να μεσητεύουν στον Κύριο για την ψυχική και σωματική σας υγεία. Αυτό είναι περιληπτικά το ιστορικό της Ιερής Υποθέσεως των Καριών, το οποίο έχω ζήσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, σαν οικογενειακή μου υπόθεση. Και σας διαβεβαιώ, το έχω ποτίσει με το δάκρυ της καρδιάς μου. Γι' αυτό έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στην καρδιά μου την ίδια. Τελειώνοντας, σας υπερευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτούς τους αγαπημένους μου αδειούς, τους οποίους νιώθω σαν συγγενικά μου πολύ αγαπημένα πρόσωπα.
Κυρία Βασιλική, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε.
Θα σου πω, κόρη μου, κλείγω αυτή τη στιγμή. Για να λέγω μερώνει το ολόκληρο, δεν τελειώνουν. Τα σύμπτυξα, κατάλαβες. Αλλά για να λέγω μερώνει το ολόκληρο, δεν τελειώνουν, κόρη μου. Αυτά που ζήσαμε, κατάλαβες. Τα είπα καλά, τι λες, γιατί είμαι πολύ συγκινημένη.
Τα είπατε πάρα πολύ καλά και θα συγκινηθεί και ο κόσμος που σας ακούει.
Εύχομαι όλοι όσοι με ακούν και εσείς και ακροτέ να είστε γεροί και σιδερένοι. Και να είστε γεροί και ζωντανοί όταν θα βρεθεί αυτή η κρύπτη.
Ευχαριστούμε, κυρία Ράλη. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ με όλη μου την καρδιά. Σας υπερευχαριστώ και σας στέλνω χιλιάδες ευχές σαν ηλικιωμένη που είμαι μέσα από την καρδιά μου.
Ευχαριστούμε από καρδιά και εμείς. Αγαπητοί μας φίλοι, η Ιερή Υπόθεση των Καριών της Μυτιλίνης είναι ένα μεγάλο και ανεκδίγητο θαύμα. Η κυρία Βασιλική Ράλη μας μίλησε για τους νεοφανείς Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη, η χάρη των οποίων αξίωσε εκείνη να δει τόσα σημαντικά αποκαλυπτικά ενύπνια. Το θαυμαστό ιστορικό αποκάλυψαν οι ίδιοι οι Άγιοι σταδιακά σε μικρούς και μεγάλους, μορφωμένους και αμόρφωτους, πιστούς και ολιγόπιστους, ακόμα και σε ευσεβείς χριστιανούς που ζούσαν στο εξωτερικό, γράφει στον επίλογο η ίδια η συγγραφέας. Εμείς είχαμε την χαρά να μιλήσουμε μαζί της και βέβαια αυτή η συνέντευξη θα μείνει στο αρχείο και για τις επόμενες γενιές, γιατί νομίζουμε ότι είναι πραγματική πηγή. Πηγή γνώσης για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Και χαιρόμαστε που και εσείς τη μοιραστήκατε μαζί μας.